Non è? Nauhoituspäällä. Elikkä ohjelmointi 1. syksy 22, luento 8. Tämän päivän nuo varsinaiset asiasisältöasiat on ehtolauseet, eli ruvetaan katsomaan vähän muutakin toimintaa sinne kuin ihan pelkkää sitä suoraa peräkkäistä etenemistä. Ja sitten merkkijonot. Eli noita yritetään niin kuin asiana katsoa. Tuossa äsken kyseltiin tuosta harjoitustyön näyttämisestä, niin periaatteessa se menee sillä tavalla, että siellä ohjaajat sivulla on, tuntiopettajat sivulla näköjään, niin siellä on sellainen kalenteri, tai pitäisi tulla kalenteri, jos ei ole, mistä käytte klikkaamassa, että milloin menette näyttämään sitä harjoitustyötä. Kysyttiin, saako näyttää pääteohjauksessa, niin hätätilassa, jos siellä ohjaajilla on aikaa, niin miksei voi sielläkin näyttää, mutta mieluummin niissä erikseen tarkoitussa tilaisuuksissa. Ja sitten täällä kurssin kotisivulla oli tämä lista kurssin tärkeistä päivämääristä, ja sehän oli silleen, että sitä kustakin harjoitustyön vaiheessa pystyi saamaan yhden bonuspisteen, jos se näyttää niin kuin reilusti ennen sitä viimeistä takarajaa. Ja samat asiat näkyy aina tuosta meidän aikajanaa kuvastakin vielä kompaktimpana, että tuossahan teidän koko kurssi on olemassa. Joo. Käykää ihmisellä pääteohjauksissa, eli viime vuoteen verrattuna niin on paljon vähempi käytetty niitä pääteohjauksia hyväksi. Etäpääteohjauksia tosi vähän on käytetty hyväksi, ja se etäpääteohjaus toimii erinomaisesti silloin korona-aikana. Sanoisin, että toimii paremmin kuin tavallinen ohjaus. Ettikää sanaa animaatio sieltä luentomonisteesta, eli Ctrl F siellä luentomonisteessa, ja katselette näitä animaatioita, missä on kuvattu näitä eri asioita, että eilen katsottiin tämä keskiarvoanimaatio, että katselkaa näitä läpi ja mietitte, mitä siinä tapahtuu, ja koitatte saada jonkun semmoisen toimivan mentaalisen mallin itsellenne siitä, mitä se aliohjelmakutsu tarkoittaa, ja niissä muissa animaatioissa jotakin muuta. Eilen ruvettiin katsomaan tuota versiohallintajuttua. Jos haluatte kaikki kurssin esimerkit omalle koneelle, niin periaatteessa kun kloneette tuon kurssin esimerkkikansioon, niin saatte kaikki nämä, mitä mulla on, niin omalle koneelle valmiina projekteina. Eli kitklone ja se johonkin sopivaa hakemistoon, niin siitä saatte ne. Eli se versiohallinnan ideahan oli se, että meillä on yksi etävarasto siellä, tämä vaaleansinisellä merkattu. Tuossa seuraavassa kuvassa se on samoja väriä yritetty noudattaa. Ja siellä on se meidän homma, mitä me ollaan tekemässä, ja me voidaan sieltä ottaa se aina kloneella yhden kerran ja sitten muuttuneet versiot pullilla. Eli joka koneessa tehtiin yhden kerran se klone. Ja sitten kun me tehdään jotain muutoksia siihen, niin sitten me kommitoidaan ne siellä sisäisesti lokaaliin varastoon. Ja tässä on samasta asiasta toinen kuva. Eli tässä tämä on tämmöisenä statuskuvana olemassa. Eli meillä on se etävarasto siellä, ja kun me tehdään se klone siellä jostakin osoitteesta, niin sitten se valuu meidän Working Directory. Ne käyttää Working Directory-nimeä siitä teidän hakemisesta, missä te teette sitä hommaa. Eli eilenhän se mun Working Directory oli nyt sitten tämä HT-niminen hakemisto, ja sen kloneen ansiosta tänne oli tullut tämä .git-hakemisto, mikä sisältää aika hirveästi tavaraa, jos katsotte sitä, mutta älkää rikkoko sitä, mitä siellä on, koska se lakkaa toimimasta se gitti. Sitten kun te olette tehneet jotakin muutoksia, niin tuo add ja tiedoston nimiä tai sitten add-all, niin se teki sen, että se merkkaa sieltä niitä teidän muuttamia tiedostoja semmoisiksi, että ne olisivat kohta menossa sinne versiohallintaan. Vielä se ei tee mitään muuta kuin se vaan merkkaa, että nuo kohta siirretään siitä. Ja kaikki nämä merkkaukset ja muut, mitä tapahtuu, niin sinne Git-hakemistoon tulee jotakin mystistä aina, että missä se tietää. Sitten kun te aiotte viestää eteenpäin, niin kun annetaan komento commit-m ja sen perään se viesti, mikä on, niin silloin se siirtyy sinne local repository, mikä nyt on käytännössä tämä .git-hakemisto teillä. Eli sitten se, mitä teillä on siirrettävä, niin siirtyy sinne Git-hakemistoon, ja sitten kun te haluatte sen sinne etävarastoon, niin sitten annatte sen push-komennon, ja sitten ne tavarat on siellä etävarastossa. Ja sitten se kaveri oli tehnyt siellä muutoksia siellä omassaan, ja sitten toinen haluaa ne itsellensä, niin se tekee sitten pulli, jolloin se matkustaa sen kaverin koneella ensiksi tuonne lokaaliin, eli sinne .git-hakemistoon, ja sitten sitä samalla matkustaa myös sinne sen varsinaiseen hakemistoon. Tämän voi tehdä palasissakin, jos haluaisi, eli nämä siniset kuvaa sitä, että voisi erikseen antaa komennon git fetch, millä ne tulisi sinne omalle koneelle, mutta ei vielä tulisi sinne meidän omien työtiedostojen päälle. Siis se harjoitustyön pohja forkattiin siitä niin kuin eilen oli se, mikä se hakemiston nimi olikaan, että meet siellä sen harjoitustyöohjeen mukaan, eli tuolla harjoitustyö, mikä meillä oli se versiohallinta, tuo harjoitustyö ja versiohallinta, niin täällä meillä oli se että mistä se aloitettiin. Eli menet tuohon hakemistoon, ja sieltä lähtee se forkki sitten. No niin, leikitään nyt sitä tilannetta, että me ollaan se kuva laitettu sinne, ja tehtiinkin eilen sen verran, että se kuva laitettiin sinne, ja nyt me haluttaisiin sinne laittaa jonkun verran koodia, eli nyt kaveri tekee nyt tällä omalla koneellaan sitten sinne uuden projektin. Eli minä vaikka aukasen tuosta uuden Visual Studion, saanko mä sen tuolta avattua, milläs mä saan uuden Visual Studion, tuosta mä aukasen toisen Visual Studion tuohon, kun mä tarviin toista tuossa. Eli nyt tämä kaveri sitten haluaisi tehdä uuden, ruveta tekemään sitä harjoitustyöprojektiaan siellä, niin nyt se luo sitten harjoitustyöprojektin tänne. Fysiikkapeli, kun se teki sitä kolmion metsästystä. Projektin nimi on nyt se kolmion metsästys. Kolmion metsästys ja sitten se hakemiston nimi oli meillä nyt tuo, mä jo unohin sen. Eli se oli tämä tässä. Milläs tästä sai sen nimen selville? Ehkä se on helppo, että mä otan tuon Explorerin auki ja varastan tuosta sen hakemiston nimen. Eli se asustaa sitten tuolla hakemistossa, ja nyt se kannattaa nimenomaan se projekti tehdä niin, että jos se teidän .git-hakemisto on tuossa HT-nimisessä hakemistossa, niin annetaan se sinne varsinaisessa hakemistoksi. Ja voi tämä solution name nyt olla tuo kolmion metsästys, tai sitten se voi olla harjoitustyö tai mitä tahansa. Ei se nyt ole niin nökönuukaa siinä. Noin. Ja sitten sitten meille tuli se sinne. Ja nythän se pitäisi tähän ruveta kirjoittaa sitä koodia, mutta eilenhän mä jo kirjoitin siihen sitä kolmion metsästyskoodia. Mä vähän oikasen tuossa ajan puutteen takia. Eli täällä on nytten näitä kolmion metsästyksen vaiheita. Niin yhdeltä vuodelta tehty sille hyvin palaa kerralla. Eli tuosta linkistä aukeaa tämä, että missä näkee kaikki kommitit, mitä tuonne on tehty sinne vuonna 20 olevassa versiossa. Eli eilen tehtiin suurin piirtein tuo, että luodaan 53, ja sitten tehtiin tuo, että pelaaja yläpuolisko. Eli nyt tässä ollaan nuo kaikki vaiheet ädätty ja kommitoitu ja pussattu erikseen sinne versiohallintaan. Mä otan tuosta ajan säästämiseksi tuosta tuon version, missä on pelaajan kuva leijonaksi, kun mä siinä kohti eilen töpeksi. Eli se pelaajan kuva leijonaksi, ja mä rupean jatkamaan sitä siitä kohti. Eli tuosta otan tuon clipboardiin ja sitten pasteen sen nyt tänne. Eli tässä välissä nyt ollaan tietysti tehty monta palasta, ja tämähän on nyt jo paljon enempi kuin se, melkein kuin se harjoitustyön 50%. Nyt tässä on sitten semmoinen ero, että silloin viime vuonna se namespace ei ollut pakollinen, eli nyt johtuen siitä, että tämä nykyinen versio tekee tänne ohjelma CS-nimiavaruuden kolmion metsästys, mikä muuten on nyt tämän näköisesti, että Namespace 3 on metsästys ja sitten alkaa ja loppuu. Tästä on toinen esitystapa olemassa, eli jos me laitetaan tuohon heti puolipiste, niin silloin tämä nimiavaruus on niin sanottu file scoped, eli tämä on tätä koko tiedostoa koskeva nimiavaruus, ja mä ehkä tykkään enemmän tästä muodosta, kun se ei tee niin paljon tuota sisennystä. Eli meillä pitää olla täällä nyt aina se sama nimiavaruus täällä meidän varsinaisessa tiedostossa, kuin mikä meillä on tullut tänne ohjelma CS:äänkin. Ja useimmiten se on justiinsa sama nimi kuin tämä luokan nimi, mikä on suoraan sanoen pikkasen väärin. Okei, nyt meillä ollaan tässä tilanteessa tuossa pelin tekemistä, että pelin tekemistä, että sen on vähän oikaistu, eli se eilinen oli sitten luotu niitä satunnaisia kolmioita sinne iso määrä. Silloin eilen meillä vietiin sinne hirveän monta parametria, eli meillä vietiin x-minimi, y-minimi, x-maksimi, y-maksimi. Ja sitten on hyvin tyypillistä, että jos meidän pitää niin kuin monta tuommoista arvoa viedä, niin yleensä niille on olemassa joku mihin niitä voidaan paketoida. Ja esimerkiksi nyt tuota, että paketoidaan ne 4 arvoa yhteen paikkaan, niin sitä varten Jypelissä on tämmöinen tyyppi rajoittava suorakaide. Se ei ole mitään näkyvää, vaan se on pelkästään semmoinen olio, jonka sisällä on 4 arvoa, millä saadaan ilmoitettua ne suorakaiteen nurkat, missä me toimitaan. Niin sitten meidän on paljon helpompi viiä, että me viiäänkin sinne vaan satunnaiselle kolmiolle, että nyt teet tuonne alaosaan nimiseen osaan, ja täällä on ne eiliset arvot sitten, että meillä on se levelin lefti ja nolla ja niin edespäin arvot siellä. Sitten eiliseen verrattuna on lisätty tuonne pari parametria tuohon luo satunnaiseen kolmioon, eli sinne on lisätty, että minkälaisella nopeudella me halutaan sen lähtötilanteessa liikkuvan se meidän kolmio siellä. Ja sitten sinne on lisätty tuommoinen tunniste, millä me voidaan niin kuin luokitella Jypelissä olioita, eli jokaiselle oliolle voidaan antaa yksi tunniste. Ja sitten, kun se on luotu se olio, niin laitetaan, että sen tunniste on tuo. Ja sitten sitä on lyöty sillä nopeusvektorilla, mikä on tehty tuosta meidän vauhista. Että nämä 2 riviä uutta siihen eiliseen verrattuna tuolla. No niin. Eli se on oikeastaan lähes sama kuin eilen. Sitten pelaajaa varten me luotiin sen satunnainen kolmio, ja ensi töiksen se meidän satunnainen kolmio oli sillä punainen, eli silloin tämä meidän peli oli sitten tämän verran, että sinne tuli nyt ne kolmiot, jotka sitten liikkuu niin kuin satunnaisesti, ja sitten sinne on vielä lisätty räjähyksikin jostakin syystä, ei nyt kuulu ääntä, mutta en rupea sitä nyt tässä tekemään, se on aika karmea ääni siellä. Tai siis se tulee, mutta mulla ei nyt taas onnistunut tämä salin äänentoiston laittaminen. No niin, siitä, että me saadaan jotain toimintaa, harjoiteltiin jo demoissa sitä, että me pystyttiin tekemään sinne näitä näppäinkuuntelijoita, että jos nuolta painetaan ylös, ja nimenomaan kun se painastaan sinne ylöspäin, niin silloin me mennään aliohjelmaan lyö kolmiota. Meillä oli joku lyö lumiukon pallo tai muuta sillä demossa. Sitten tämä, että tuossa tulkee teksti pelaaja ylös, niin tuo tarkoittaa sitä, että me ollaan lisätty tänne yksi painike lisää, F1. Että jos sitä painastaa, niin me näytetään avustusta. Tuo avustuksen näyttäminen on valmis aliohjelma tuolla. Eli nyt jos mä painan tuossa peliaikana F1, niin se näyttää sen listan, että mitä ne on ne näppäimet, mitä mä oon määritellyt. Ja siinä on tehty sama asia sitten kun siellä eilen siellä demoissa, eli sitten on sanottu, että tuo meidän pelaajan nimistä otusta lyödään tuommoisella vektorilla ja niin edespäin ylös alas. Sitten videokatsojille sorry, eli sitten mulla on täällä peliohjaaja, joka on tökätty USB-porttiin, ja jos mä haluan, että mä voin ohjata mun pelaajaa myös tällä peliohjaimella, niin sitten mä sanon siinä, että kuunnellaanpas nyt sitä, että jos tätä kontrollista painasin vaikka tätä digipadin ylöspäin nappia, niin silloinkin lyydään kolmiota ehkä samalla tai ehkä eri voimalla. Pitää tutkia, että kumpi toimii paremmin. ja kaikki suunnat siinä, ja sitten jos mä painan, jos se olisi puhelinpeli ja painan siellä pois, niin sitten lopetetaan peli, tai sitten jos on nappaamista, että pelataan sitä, niin eskillä pääsee pois, eli nyt sitä pitäisi olla, että liikutaan juttua, niin silloin se menee kanssa. Eli nythän siinä on jo selkeästi 50% tehty tuosta meidän työstä. No sitten jäätiin eilen siihen kohtaan, että hölmönäköinen tuo kolmio, että mä haluan sinne leijonan, millä sitä pelataan. Leijonan pelataan. Tuo confirm exit tarkoittaa sitä, että kun mä painan ESC-painiketta, niin se käy vielä kysymässä, että ootko varma, että haluat lopettaa. Siellä taitaa erikseen olla exit-niminen, mikä sitten lopettaa ihan ilman mitään kyselyjä. No niin, mä halusin tänne sitten sen leijonan kuvatuksen, eli sitä, nyt mä tuplaklikkasin projektia turhaan, niin se aukaisi tuon projektin tuohon näköiselle. Eli sitten me laitetaan tänne meidän projektikansioon, lisätään uusi folderi, jonka nimi on content. Sekin kannattaa kirjoittaa oikein. Eli sisältöniminen hakemisto, ja sitten mulla oli ehkä se viime vuoden esimerkkiluento siellä, meninkö mä sitä pois. Eli siellä luento 7 mulla oli siellä muistaakseni niitä leijonan kuvia niin valmiiksi piirrettynä, eli sieltä tuonne content-hakemistoon. Eli tämä nyt on ihan tavallinen hakemisto siellä. Se on kyllä viime vuonna ollut isolla kirjoitettu content, että pitäisiköhän se tänäkin vuonna kirjoittaa isolla tuo content-niminen hakemisto. Noin. No sitten eilen möhlin, eli se ei tullut se leijona sinne näköiselle, eli meillä kävi huonosti, kun me sitten vaihdettiin tuo, että mä haluan sille pelaajalle jonkun kuvan, joka on nyt sitten leijona. Eli tuo nimi tulee sama kuin mikä teillä tämän kuvan, niin kuin se alkuosa on, sitä .png:tä ei siihen laiteta. Ja nyt se taikatemppu, mikä multa unohtui, oli, että kun painetaan leijona PNG:tä, niin täällä pitää valita tämmöinen build action. Eli se ohjelman kääntäminenhän oli sitä, että se käännetään, ja tässä tapauksessa se käännökset meni sinne bin-hakemistoon. Eli nyt kun mulla on täällä tämä HT-hakemisto ja siellä on tuo kolmion metsästys, niin sinne kun se on ajettu, niin sinne on tullut vielä kolmion metsästyshakemisto. Sen takia se on vähän hölmö antaa se solutionille samaa nimi kuin projektille, että sitten sulla on hakemisto kolmion metsästys ja sen alla kolmion metsästys. Niin nyt tämän allehan on syntynyt bin-hakemisto. Ja siellä bin-hakemistossahan meillä on tuo debug-hakemisto ja siellä on sitten net60-hakemisto. Missä sitten on nämä kääntyneet tiedostot, eli se kolmion metsästys exe on täällä. Ja nyt se lähtee etsimään niitä kuvia tästä samasta paikasta, missä meillä on tämä meidän exe. Ja nythän se mun exe ei ole täällä, vaan se mun exe, kun se kuvahan ei ole täällä, vaan se kuvahan on mulla nyt täällä content-hakemistossa. Eli tämän projektin alla olevassa content-hakemisessa on mulla leijonan BNG, ja sen takia se ei sitä löytänyt. Ja sen takia meidän pitää tehdä sitten täällä sen verran, että me sanotaan, että silloin kun tämä bildataan, eli sitä sanotaan bildaamisessa, kun me tehdään se kaikki homma, mitä siihen kuuluu, siihen kääntämiseen. Eli siihen kääntämiseen kuuluu sitä, että se käännetään se ohjelma, ja sitten kaikkea muutakin mahdollista tehdään siinä samalla. Eli silloin kun se bildataan, niin me halutaan, että pitää olla sen leijonan päällä, tai joka kuva joutuu erikseen tekemään tuon. Eli silloin kun se bildataan, niin me sanotaan, että kopioissa, jos se on uudempi kuva kuin mitä meillä on siellä meidän bin-hakemiston alla olevassa content-hakemistossa. Ja tuo multa jäi eilen pois, ja sen takia se ei sitten, että se leijona tullut sinne kuvaa ikinä. Eli tuo muistakaa merkata, että se pitää muistaa tehdä se, muuten ne kuvat ei siellä näy. Eli nyt se on ihan muuten sama peli, mutta meillä on nyt se leijonan kuva siellä. Ja nyt mä voin sitä tällä asioilla ja syödä. No niin, Sitten siihen on vielä lisätty yksi asia eiliseen nähden, eli sitten sinne on lisätty vielä tämmöinen törmäystarkistin. Eli ollaan sanottu, että jos pelaaja törmää yhteenkään semmoisen olioon, jonka tagiksi on laitettu vihu, eli mähän laitoin kaikkien niiden luomineen kolmioiden tagiksi vihu, että sen pelaajan nimeksi annettiin, että tagiksi annettiin vaan pelaaja yksi, mutta kaikki muut oli vihuja. Eli jos se pelaaja törmää semmoisen, jonka tagina on vihu, niin silloin me mennään ali, johon maan pelaaja törmäsi. Ja silloin me ei tarvitse yhtään miettiä siinä, että miten me törmäällään ja muuta. Eli silloin se jypeli huolehtii tuon. Ja tämä nyt on just samanlaista, mitä tämmöisissä oikeissa, niin kuin esimerkiksi tämä Visual Studion tämmöinen graafinen käyttöliittymä, niin se on ihan sama asia, että sitten kun tämmöistä aikanaan teette ja painasette täällä vaikka code cleanup, niin se tehdään samalla tavalla, että sitten kun tuota painastaa, niin mennään aliohmaan joka jotakin. Eli tavallaan sinne tulee törmäystön hiiren ja tuon menukohan välillä. Eli silleen se jypeli on yritetty tehdä niin kuin matkimaan sitä, että mitä tulevaisuudessa tarvitte oikeita ohjelmia tehdessä. Ja sen takia me ei käytetä täällä mitään Unitya tai muuta, mikä olisi niin kuin pelikirjastona parempi, koska sitten me opeltaisiin sitä Unitya, joka on aivan eri filosofialla tehty. Eli mä en halua niin kuin sitä Unitya olla opettamassa, sille on omat kurssit. No niin, pelaaja törmäsi aliohmalla, nyt pitää olla kaksi parametria. Tämä ei mene enää ihan samoilla säännöillä, mitä ollaan opeteltu. Eli siellä pitää olla tämä pelaaja ja sitten siellä pitää olla tämä kohde, mihin me törmättiin. Eli siellä ollaan esitelty sitten, että pelaaja törmäsi jo aliohma, jolla on se, kuka törmäs ja mihin törmäs. Ja jos me tarvitaan tätä his täällä, niin kuin me tarvitaan tässä, niin silloin tämä ei voi olla enää static. Tässä tulee nyt poikkeus siihen meidän sääntöön, tai ei oikeastaan sääntöä tule poikkeusta, kun jos me ei tarvita his, niin se voi olla static, mutta kun me tarvitaan nyt sitä his täällä, niin silloin se ei voi olla static. Ja nyt tuommoinen räjähys on tehty sillä tavalla, että luodaan uusi räjähysolio sinne, sitten sanotaan, että se räjähys on siinä kohdassa, missä se vihu, mihin me törmättiin, oli, ja sitten kannattaa ehkä tuo sokkiaalto kokeilla joskus, että onko se fiksu vai ei, mutta jos laitatte sinne sokkiaallon, niin pelkästään niiden sokkiaaltojen takia, eli välttämättä siihen ei kannata laittaa sitä sokkiaaltoa päälle. No sitten, mitä ei ole vielä pelissä, eli samalla tavalla kuin ne kolmiot tai ympyrät, pallot ollaan lisätty peliin, niin meidän pitää lisätä se räjähyskin tähän peliin. Ja sitten poistetaan se vihollinen sieltä näytöltä, niin sitten meillä ei ole vihollista siellä. No niin, nyt se on tuommoinen se meidän peli. Ja sitten se seuraava vaihe, mikä sille voitaisiin tehdä, niin olisi sitten, lähdetään tekemään sinne uutta asiaa, eli mutta sitä ennen kuin unohan, koska nythän mä oon tuossa loikannut jo yhden ylite, eli mun piti puhua, eilen lupasin puhua tuosta esimerkistä, että voi ne olla muitakin ne harjoitustyöt kuin pelejä. Eli tuolla on mulla tehty nyt malliksi tuommoinen suunnitelma, että tuulet netistä. Eli sen homma idea on se, että Forecalla on tämmöinen sääsivu, missä löytyy, että kello 20 tuulee keskimäärin 1 metriä sekunnissa, mutta puuskat voi olla 3 metriä ja 21 tuulee 1 metriä sekunnissa. Tämänhetkinen tilanne sieltä säästä näyttäisi tuolta, että 14 tuulee 5 metriä sekunnissa ja puuskat voi olla 12 metriä sekunnissa. Ja mua kiinnostaa näistä nimenomaan, mua kiinnostaa tältä mikään muu kuin nämä kaksi lukua. Siksi mä haluan nyt tehdä ohjelman, mistä mä saan nuo kaksi lukua tulta selville tietyltä kelloajoilta. Et mua kiinnostaa oikeastaan vain kelloajat 9, 12, 15 ja 18, että se antaa tarpeeksi hyvän kuvan niin kuin yhdellä silmäyksellä sen säästä. Joo. Siis mihin ei ole oikeuksia? Tälle sivulle. Sehän järjestyy tuolta pikaa, eli hallitse. Tämä teidän muuten pitää tehdä ryhmätyössäkin kavereille, että annatte, jos teillä on niin kuin useampi siinä ryhmässä, niin annatte sille kaverille ehkä Obner-oikeudet, eli niitä voitte niitä oikeuksia antaa, kun otatte tuosta Timin vierestä klikkaatte, niin saatte enempi näitä ja siellä hallitse ja siellä sitten kansi antaa manake oikeuskaverille siinä teidän harkkatyössä. Mutta mä laitan tuohon nyt teille kaikille kirjaantuneille oikeus. Nyt se pitäisi toimia. Kiitti, kun sanoit. Mä yritin vähän suojella noita, että ne ei näkyisi, niin kuin teidän työt ei näkyisi toisille, mutta joo. No niin, eli tämmöinen on tämä. No sitten miten mä löydän nuo kaksi lukua tästä, niin nettisivuistahan te saatte aina Ctrl-U:lla, niin saatte sen nettisivun sisällön näköiseksi. Eli nyt vaan ihan tolkuttomalla etsimisellä täältä, että miten täältä löytyy sitten ne mun kiinnostavat tuulet. Se joutuu ihan manuaalisesti tutkimaan sitä. Ja sitten pienen tutkimuksen jälkeen on sitten huomattu, että ne löytyy sieltä sillä tavalla, että sieltä löytyy täältä tekstistä, mikä tuossa äsken oli, niin siellä löytyy tämmöinen teksti kuin tuntien sisältö. Ja sen alta sitten rupeaa löytymään näitä mielenkiintoisia asioita, eli sieltä rupeaa löytymään sitten tämmöistä tuulta ja erityisesti minua kiinnostaa tuolla tuo tuuli metriä sekunnissa, ja siinä on 2 metriä. Eli nämä luvut rupeaa kiinnostamaan siellä, ja nyt se mun ohjelma on sitten semmoinen, että se saato ison merkkijonon, tänään opetellaan merkkijonoja, niin se saato hirveän ison merkkijonon, eli tämmöisen, ja sieltä se lähtee sitten etsimään noita asioita. Ja sitten mulla on tuossa sitten lopulta siitä toimivaa ohjelmaa, jos mä jaksan, niin mä teen sitä semmoisen, että se on niin kuin enempi palasissa, että mitä se voisi olla 50% ja niin edespäin. Eli sitten kun se toimii, niin sitten se käy hakemassa sen sivun sieltä, ja nyt ei ole enää niitä mielenkiintoisia kelloaikoja jäljellä kuin tuo 15 ja 18, niin sitten se tulostaa mulle nuo sieltä silleen helposti luettavassa muodossa. Eli nyt mä saan kompaktimmin luettua niitä eri ennustajien sivuja ja sitten niistä pääteltyä sitä, että mikä tässä niinku todellinen säätila olisi. Joillakin firmoilla on sitten ihan sellainen rehellinen rajapinta, millä voi niinku rehellisestikin ottaa niitä tietoja, mutta tämä on niinku tyyppi esimerkki semmoinen, että jos ei ne tarjoa mitään rajapintaa, niin sitten kaivaa tuolta sen asia esille. Ja nyt pääohjelma näyttää sitten tässä tältä, että tehdään ensiksi se urli, mistä se löytyy, eli se Forecan sivu ja se tietty paikkakunta. Sitten meillä on luentomonistissa annettu valmis ali, johon mä luen netistä tuosta osoitteesta. Siitä saadaan se iso HTML-sivu, eli se oli tämän näköinen mömmö. Eli nyt meillä on sitten tämän näköinen mömmö tuolla HTML-nimisessä merkkijonossa. Ja sitten on tehty nyt yksi, tämän toisen harjoitustyön ydin tavallaan, että nyt on tehty sitten yksi aliohjelma tänne, että anna Forecan tuulet tuolta sivulta ja sitten anna sieltä vaan ne tuulet, mitkä on noina kelloaikoina. Ja sitten tulostetaan ne tuulet näyttöön. Eli nyt se pääohjelma olisi vähän niin kuin siinä Jypelissäkin se pääohjelma, että me pistetään vähän niin kuin se peli käyntiin ja sitten se on siinä. Ja nyt kun meillä on omatekoinen aliohjelma, niin sitten sinne tietysti testit, että miten se pelittää eri tilanteissa. Mutta siitä joskus lisää, mutta siinä on hyvä esimerkki nyt semmoisesta, missä olisi niin kuin ei-peli. Ja toinen hyvä ei-peli teillä on sitten siellä harkoissa tämä työaikaraportti, mistä on tehty ihan semmoinen step-by-step esimerkki, että miten me edettäisiin semmoista tehdessä. Ja sitten teillä on tämän viikon pääteohjauksessa sitten tehdä pongipelistä sitten semmoinen step by step etenette ja teette pongipelin siellä, mikä varmaan lisää merkittävästi teidän ymmärrystä tässä koko hommasta. Eli se on varmaan parhaaksi tuomittu pääteohjaus tällä kurssilla, se pongipelin tekeminen. Mutta jatketaan sitä meidän äskeistä, mitä mä olin tekemässä. Eli nyt me halutaan vähän toimintoja siihen meidän äskeiseen peliin, Eli leijona on laitettu sinne. Sitten seuraavaksi mä haluaisin tehdä semmoisen, että voittaako pelaajaton kolmion. Eli nyt se on hölmöä, sehän on liian helppoa se kolmioiden kerääminen, kun mä aina törmään johonkin ja voitan sen. Mä haluan tehdä sitä semmoisen, että mun pitää olla isompi, että se leijona ei niin kuin saa syödä mitään itsensä isompi, ei se niille pärjää, se syö vaan itsensä pienempiä sieltä, eli mun pitää olla isompi kuin se kolmio, mihin mä törmäsin, ja siinä tapauksessa mä sitten voin sen sieltä syödä. Eli oikeastaan muutama ja ei tarvii sinne lisätä muuta, kun lähdetään tuonne pelaaja törmäsi laittamaan vähän. Niin, ja nyt siihen harjoitustyön versiohallintaan liittyen, niin tässä kohti se voisi olla, että se haluaisi sen Kalle-kaverinkin saavan nämä tiedot. Niin sitä varten se täällä harjoitustyöhakemistossaan se kaveri haluaisi se nyt laittaa sinne versiohallintaan, eli siinä kohtihan sen piti tehdä se git add viiva view. Katsotaan muuten tuolla git status, niin näette, että se sanoo meille, että se sanoo, että tänne uutena untracked-fileenä on tullut tämä kolmion metsästyshakemisto. Eli nyt kun se puhuu noita untracked, jos annat tuon git status command, jos se puhuu noita untracked, niin se tarkoittaa sitä, että teillä on jotakin uutta siellä, mitä ette ole muistanut käsitellä. Ja sen takia me annetaan se komento git add --all. Kaksi viivaa taas sen takia, koska tyypillisesti näillä oli, että jos niissä on niitä optioita, niin ne optiot, jos ne on pitempiä kuin yksi sana, niin silloin niissä oli se kaksi viivaa edessä. Ja se nyt ei sano mitään, mutta se git status sanoo sitten, että nyt siellä ollaan valmiina kommitoimaan kaikki nuo tiedostot. Erityisen tärkeää, että se on valmiina kommitoimaan sitä kontentissa olevaa leijonaa PNG ja sitä meidän kolmion metsästys CS. Ja sitten, että se menisi eteenpäin, niin se sanoo sitten sen git commit ja sitten viiva message, ja messageksi laitetaan sitten, että pelin alkuvaiheet tai jotain, mitä keksittekään, mikä kuvastaa tätä tilannetta. Ja nyt ne on niin kuin siellä mun lokaalissa repositorissa, eli nyt ne on siellä .git-hakemistossa tallessa. Ja nyt kun mä sanon sen git push, niin nyt ne menee sinne etävarastoon, ja nyt se Kalle McAnkka siellä mäkillänsä niin tekee git pull, ja sitten sillä on se projekti valmiina siellä, ja sitten se käynnistää Visual Studio ja tekee sinne uusia hienoja muutoksia. Ja sitten kun se saa ne valmiiksi, niin se tekee nämä samat operaatiot, ja sitten mä voin sitten pullata mulle ne kaverin tekemät muutokset. Elikkä uploadatko Timmiin mitään vaan. Kuvat piti laittaa sinne versiohallintaan ja viitata sinne versiohallintaan. Joo, elikkä nyt oltiin tekemässä sitä, että tänne kolmion metsästykseen halutaan nyt sitten lisää ominaisuuksia. Elikkä tähän pelaaja törmäsi me halutaan nyt sitten laittaa sillä tavalla, että katsotaanpas, että mikä on tämän pelaajan pinta-ala. Oikeassa elämässähän se tulkittaisi massasta tai hampaiden koosta tai muusta, että kuka voittaa. Mutta nyt sovitaan, että tämä pinta-ala on se, mikä ratkaisee sen, että kumpi voittaa. Eli toivotaan, että meillä olisi siellä alijohma kolmioala, jolla vietäisiin parametrina tämän pelaajan leveys ja korkeus. Siitähän kolmioala voidaan laskea. Ja sitten katsotaan tuon vihollisen ala. Ja sitten seuraava homma meillä olisi kysyä, että jos mä voitan sen. Eli nyt tulee se uusi lause, mitä ollaan tänään opettamassa. Eli jos mä voitan sen vihollisen, eli mun ala on isompi kuin se vihollisen ala, niin siinä tapauksessa me tehdään nuo, että mä saan sen vihollisen sieltä räjäytettyä noin ikkäästi. Ja sitten mitä tapahtuu, että jos mä en voita sitä vihollisen alaa, niin tämän if-lauseen syntaksi on, että on if, ja muistakaa tuohon kirjoittaa välilyönti, se ei ole syntaksi, se on vaan se meidän coding convention. Sitten tulee kaarisulku, sitten tulee joku ehto, jonka arvo on tosi tai epätosi. Eli joko tämä mun ala on isompi kuin tuon, tai sitten se ei ole. Ja sitten kaarisulku. Sitten aaltosulkuihin laitetaan se koodi, mikä tehdään tuossa. Ja jos mä haluaisin sillä tavalla, että jos mä en voitakaan sitä kaveria, niin tämä voisi olla niin tyly, että tehtäisiin vaan siihen exit. Eli siellä on exit-niminen alijohma, mikä lopettaa sen peliin. Ja tuo on aika tyly loppu. niin sen takia tänne kannattaa tänne omaan koodiinsa laittaa tämmöisiä to-do-kaksospiste-isolla kirjoitettuna. Noin. Ja noissa to-do-laittamisessa on semmoinen hieno ominaisuus, että tältä view ja task list, kun otatte, niin kaikki ne kohdat, mitä te olette merkannut sinne koodiin tuolla to-doolla, niin ne tulee tuohon nätisti tuohon task listiin, mistä ne sitten löytää helposti, kun klikkaa. Eli teillä saa olla siellä paljon niitä, ja niitä saa jäädä sitten sinne teidän harjoitustyön loppuvaiheeseenkin, että kunhan ne oppimistavoitteet on täytetty, niin ei teidän ihan kaikkea, joka pakko saa sinne valmiiksi. No niin, nyt on ongelmana se, että kolmioalaa ei ole mulla olemassa, eli nyt pitäisi tehdä se kolmioalaa. Ja sehän alkaa sitten perinteisesti niin, että tehdään tänne nyt sitten alioma, public, static ja niin edespäin. Mutta nyt mallin vuoksi, että tämmöisten testaaminen ja tekeminen silloin, jos me tämmöisessä jonkun kokoisessa muussa kontekstissa on, niin se on vähän hölmöä. Eli oikeasti on fiksumpi tehdä näitä niin kuin ehkä eri paikkaan, testata ne eri paikassa. Ja sitten kun ne on toimivia, niin sitten vasta tuoda ne tänne. Eli sen takia mä voisin nyt tehdä sitten tähän ihan tylysti sillä tavalla, että mä laitan nyt vähäksi aikaa, että me päästään eteenpäin, niin mä laitan tuohon vähäksi aikaa, että pelaaja-ala on vaikka 10 ja vihollisen ala on 3, niin mulla ei ole syntaksivirheitä tässä. Ja voisin laittaa vaikka tänne to do, että poista nuo vakiot tuosta sitten, kun ehit. Ja nyt mennään hetkeksi sitten toiseen paikkaan ja lähdetään tekemään sitä kolmioalaa, mikä nyt ei ole valtavan monimutkainen, nyt on tarkoitus taas tehdä, että ei ole se itse homma siinä monimutkainen. Eli mä teen nyt tänne Solutionin uuden projektin ja samalla esittelen sitä, että mitä se meidän public, miksi me aina se public kirjoitetaan siihen. Eli nyt mä teen sitten, konsolisovellus riittää mulle tohon, koska se ei se kolmioala tarvii mitään jypelejä siellä, se on ihan raakaa kolmioalaa. Ja olkoon se mun projektin nimi vaikka kolo. Nyt mun on pakko luntata, että tulee sama nimi kuin siellä luentomonisteessa. Eli mikäs mä oon tuolla sen nimeksi laittanut, näytä koko koodi. Kolmioita mä oon sen klassin nimeksi laittanut siellä. Eli kolmioita niminen projekti tehdään sinne. Ja nyt lähdetään työstämään tuota. Ja sitten kun me saadaan se kolmioita valmiiksi, niin sitten otetaan se käyttöön siinä meidän pelissä. Eli Ctrl 2 oli mulla pikanäppäin, millä mä sain tästä oletusprojektin tehtyä. Sitten tänne kehutaan taas, että kuka tätä älyttömän hienoa on tekemässä. Ja niin edespäin. Lasketaan kolmioilla jotakin. Lasketaan kolmiolla jotakin ja dokumentoidaan se, mitä se tekee, pinta-aloja. No niin, sitten aloitetaan sillä toivotaan. Eli ajatellaan vaikka sillä tavalla, että meillä olisi nytten kanta ykkönen olisi vaikkapa 50, vai mikä meillä oli tuolla 20 näköjään. Sitten meillä on olisi toinen muuttuja, vaikka korkeus ykkönen, mä kopioin tuolta, niin ei tule niin paljon kirjoitusvirheitä. Eli meillä olisi nyt muutamalle kolmiolle niitä tietoja saatu. Ja tähän astihan me ollaan aina oltu siinä, että mistä ihmeestä tänne tuli 20 tai muuta, niin nämähän on ollut ihan niin kuin hatusta vedettyjä arvoja. Eli tossahan meillä tuli sitten näkyville se, että mistä niitä oikeasti tulisi niitä arvoja, että meillä nyt olisi vaikka, että se kolmioala pitäisi laskea sillä tavalla, että se lasketaan pelaajan leveydestä ja korkeudesta. Että tossa meillä on esimerkki, että mistä niistä ruvetaan oikeasti niitä arvoja saamaan. Mutta emme voi oikein aloittaa niin kuin tämän pelin tekemisellä, että siksi meidän pitää tavallaan leikkiin olla aliohmilla tälleen surkeasti, että meidän arvot ollaan vaan niin kuin jostakin hatusta tänne tempastu. No niin, sitten toivotaan, että mulla olisi käytetään samaa nimeä kuin äsken, ala ykkönen. Eli toivotaan, että meillä olisi sellainen hieno aliohma, jonka nimi olisi kolmio ala. jolla mä veisin parametrina ton kanta ykkösen ja korkeus ykkösen, ja osaisi laskea sitten sen kolmioalan. Ja sitten se hienosti osaisi vielä laskea toisenkin kolmioalan noilla tiedoilla. Ja nyt jos me lähdetään opettelemaan sitä meidän if-lausetta siinä samalla, niin me voitaisiin katsoa sitten vaikka, että jos tuo ala ykkönen sattuu voittamaan tuo ala kakkosen, tämä on sairaan ihmeellinen nykyisin arvaamaan. Lukekaa huolella, että onko se arvaukset, mitä se tekee, niin onko ne mielekkäitä vai ei. Että aina ne ei todellakaan ole oikein, mutta nyt se kyllä näytti aika hyvin arvaavan tuossa. Eli olkoot noin. Eli se if-lauseen syntaksi, että jos, ja sitten se, että joku tosi epätosi arvo sinne, sitten nuo aaltosulut sinne, ja laitetaan nyt sitten noin, niin silloin mä tulostan vaikka, että mitäs mulla sillä mallissa tulostettiin, eka voitti, ja jos ei se eka voita, niin vaikka mä nyt käytän tässä tätä else-lausetta, niin muistakaa, että mä maailmassa vihaan eniten else-lauseita, ja toiseksi eniten mä vihaan if-lauseita. Eli me suuressa osassa koodissa pärjätään ilman niitä. Pakko meidän niitä joskus käyttää, mutta näihin ei saa nyt rakastua sillä tavalla, että näitä kirjoittaa joka paikkaan. Eikö se nyt ehdottanut mulle sitten? Eipä älynyt ehdottaa, että se tulostaa silloin, että toka voitti. Console brightline cv tap tap, niin toka voitti. Ei sillä ollut mitään mahdollisuutta sitä siihen tietää. Eli nyt mulla olisi semmoinen hyvä raami, millä mä voin testata tuota, mitä mä sanon mun pelissä tarviin. Eli mä lasken kahden vehkeen pinta-alaa ja sitten jos se eka voittaa, niin mä teen jotakin. Tässä pääohjelmassa se on niin alkeellista, että mä tulostan siinä vaan ton eka voitti. Ja sitten me lähdetään tietysti kirjoittamaan tota aliohmaa, ja niin kuin aina, niin minkä takia me piiloteltaisiin asioita, antaa se olla julkinen, että kaikki pääsee sitä käyttämään. Ei ole mitään syytä, miksi jos mä osaan hienosti laskea kolmioalaan, että mä estäisin muita käyttämässä sitä hienoa kolmioalaa. No, kolmioalahan ei tarvinnut, näitä te osasitte niin hyvin, että en kysy nytte. Kolmioalahan voidaan laskea ihan noilla tiedoilla, että kanta kertaa korkeus. Mitään muuta siihen ei tarvita, eli sen takia se voi olla statiikka aliohjelma. Mitä se palauttaa? Se piti keksiä seuraavana. Eli tämän tulos ollaan nyt sijoitettu ala ykköselle, ja ala ykkönen näyttää olevan reaaliluku, niin silloin se tarkoittaa, että tämän pitäisi palauttaa reaaliluku. Toki se voisi palauttaa myös kokonaisluvun, kun kokonaisluvun voisi ottaa reaaliluvulle, mutta siinä tuli sitten muita ongelmia noiden parametrien kanssa. Sitten tulee ihan ilman mitään miettimättä aina se aliohman nimi. Ja sitten tulee aina ne kaarisulut joka tapauksessa ja sitten tulee aina ne aaltosulut joka tapauksessa. Tässä if-lauseessa ei ole ihan pakko käyttää näitä kaarisulkuja, jos siellä on yksi ainut lause sisällä. Eli tässä if-lauseessa voidaan kirjoittaa se silläkin tavalla, että jätetään nuo pois. Ja jos tämä elsissä on vaan yksi ainut vaihtoehto, niin se voidaan jättää kirjoittamatta. Ja jos näin tekee, niin melkein suosittelee, että tuo vetään tuolle samalle riville. Mutta aliohmassa ei voi tehdä sillä tavalla, että jättäisi nuo sulut pois. Siinä kirjoitatte kummalla tavalla tykkäätte, että joko käytätte niitä aaltosulkuja tai ette käytä. No niin, kolmioala, niin siihen sitten ensimmäinen hommahan meillä oli tehdä se tynkä siitä ja sitten oli tarkoitus kommentoida se ja nyt huijaan sen verran ajan säästämiseksi, että kopioin valmiit kommentit tuolta ja saman tien sitten, eli sehän kirjoitti sinne, ai niin, ei sitä vielä kannatakaan pistää tuota 3-viivaa, kun meillä ei vielä parametrilista valmis, muuten tulee turhaa työtä, eli tänne 2 parametria ilman muuta, koska täällä on 2. Mikä niiden tyyppi on, kanta ykkönen on reaaliluku, niin silloin tännekin reaaliluku ja toiseenkin reaaliluku. Sitten on ihan yksi lysti, mitkä nimet näille keksitään. kolmioista puhuttaessa, niin niiden nimet on monesti A ja B, jos piirretään kolmio, niin ne voisi olla ihan hyviä nimiä, mutta tässä on näköjään käytetty nimiä kanta ja korkeus, niin miksei ne voi täälläkin olla kanta ja korkeus. Kanta ykkönen ja korkeus ykkönen olisi tosi huonoja nimiä, koska ne jotenkin viittaa, että tällä voi laskea vain sen yhden kolmion nimiä, että missään tapauksessa ei semmoinen, mutta jotakin, mikä enempi tai vähempi sitten liittyy siihen kolmioon. Nyt mä voin mätkästä sinne ne kolme kautta viivaa, että mä saan ton dokumentaatiokommentin ja nyt mä huijaan ja vasteen siihen sen äskösen kommentoinnin. Sitten kun se on tehty, niin seuraava hommahan meillä oli tehdä sinne se testi ennen kuin tehdään mitään muuta. Eli otetaan tuolta tuo comt ja tap ja sitten meillä on se testirunko siinä ja sitten mietitään, minkälaisia me voitaisiin testata. Eli jos me, tai osaa täällä ehdotella, kolmion ala funktioita, jos satuttaisiin kutsumaan vaikka arvolla 0,0, olisi semmoinen tosi surkeen pieni kolmio, niin silloinhan se tulos pitäisi olla melkein 0. Kun on reaaliluvusta kyse, niin siinä piti testata se melkein. Ja jos meillä olisi vaikkapa 1 ja 1 kokoinen kolmio, niin silloinhan se ala olisi melkein puoli. Sitten jos meillä olisi vaikkapa 2 ja 2 kokoinen kolmio, niin silloinhan se tulos olisi 2 × 2 = 4 jaettuna 2, niin se olisi silloin 2 olisi semmoisen kolmioala. Lukeeko tuossa 2 vai 2.0, niin se on jo jonkun verran makuasia. Oho, mä en ollut semmoisella, mä en osannut tämä 3 ja 5 laskeekaan, niin olkoon nyt noin ne testit. Seuraava hommahan oli aina se aliohmia tehessä se testien ajaminen. Minnekä se testien ajaminen piiloutui tuonne Tools ja Com-testi, mihin mulla oli se lyhenne Control Q itselle tehtynä, ettei tarvitse tuonne menuun koskea. Ja sittenhän se ajaili meillä ne testit siellä ja toivottavasti saadaan se punainen sieltä. Kestää vähän turhan kauan nämä ajamiset jostakin syystä nykyään. Tämä on jännä, kun toistakymmentä vuotta sitten Visual Studio 10 meni tälle, se ajoi ne testit, niin nyt tämä niin kuin koneteho on ihan eri kertaluokkaa ja Visual Studio on paljon parempi ja silti se niin kuin kestää noin kauan. Mä en aina ymmärrä tätä. No niin, feile tuli niin kuin pitikin, eli odotettiin, että tulisi puolikas. Eli tämä yksistä olisi ollut huono testi meillä, koska me laitettiin tämä aina palauttamaan 0, eli se meidän tynkä palautti aina 0, niin kuin se tyngän pitäisi tehdä jotakin hyvin yksinkertaista. Eli jos meillä on vaan testi, missä on se tynkä testattu, niin se, sen kanssa meillä käy huonosti. Mutta onneksi meillä oli tämä toinen, mistä olisi pitänyt tulla puoli, mutta tulikin 0. Hyvä, testi toimii, ja koska testi toimii, niin sitten me mennään jonkun viisaan kaverin luokse ja kysytään, että miten tämä tehdään, ja se viisas kaveri kertoo meille, että tee kanta kertaa korkeus ja jaa se 2. Tarviiko tuossa lukea 2.0? Ei tarvii, koska kanta on valmis kuin reaaliluku, eli nyt tämä lasku menee koko ajan reaalilukuina, eli ei tule sitä samaa ongelmaa kuin nämä keskiarvojutussa. Sitten kun on tuo tehty, niin sitten pistetään meidän testi uudestaan pyörimään ja katsotaan, että saataisiko nyt vihreitä kaikissa noissa tapauksissa. En ymmärrä, miten se voi kestää. Eli tässä kontrollinuolella sai nuo kaikki tuolta auki, pääsee katsomaan, onhan se viimeinenkin siellä punaista. Eli kaikki ne ajot meni siellä läpi. Eli nyt meillä on tuo kolmion testi tehtynä. Ja nyt jos me ajetaan tämä meidän pääohjelma, niin nyt sen pitää sitten hienosti tulostaa, että tuo eka on selvästi isompi kolmio, niin tämän pääohjelman pitäisi tulostaa, että eka voitti. Jos me pistetään tänne isompi, eli tulee sieltä oikein iso kolmio vastaan, niin nyt se toka sitten voittaa. Ja nyt suosittelen, että tässä menette tuolla debuggerilla tätä step läpi, että opitte ymmärtää, mitä tuossa tapahtuu. Sitä vaikka se debuggeri on teillä, että se oli se teidän paras opettaja. No niin, nyt meillä on tehty se palikka, mikä me tarvitaan sinne meidän harkkatyöhön, eli mennään takaisin sinne meidän harkkatyöhön, kolmio leijonan leijona kolmion metsässä tuolla ja tuo tudu hoidetaan tuossa, eli kun meillä on olemassa nyt se kolmion metsästys, niin mehän voidaan ruveta sitä nyt käyttämään, paitsi ei se kovin tullut onnelliseksi meidän kanssa. Ja mistä se johtuu, niin se on ihan eri projektissa nyt tuo kolmion metsästys, niin se ei voi tietää se olemassaolosta. Sen takia meidän pitää vähän sitä avittaa, eli meidän pitää tänne kolmion metsästykseen mennä, aina mä tuplaklikkaan näitä, niin että aukeaa turhaa. Kolmion metsästykseen ja painaa siellä heidän oikeita nappia ja sanoo, että adataan sinne projekti viite. Eli sanotaan, että tämä käyttää nyt tuolta tämä kolmiot-projektia kanssa hyväkseen. Eli sieltähän se löytyy se meidän kolmioala. No ei se vieläkään tullut onnelliseksi. Ja se johtuu sitten siitä, että täällä meidän kolmioita projektissa on luokka kolmioita, ja se piileskelee sen luokan kolmioita sisällä tämä meidän kolmioala. Tämän pääohjelman kannalta asia ei ollut ongelmallinen, koska mikähän tässä oli, Ctrl-M, ei, Ctrl-1, ei. Jollakin mä sain tämän koko ruudun kokoiseksi, mutta en nyt muista millä. Eli nyt se piileskelee se meidän tämän luokan sisällä sekä pääohjelma että tämä kolmioala. Ja koska ne molemmat on täällä samassa skopeessa, niin tämä meidän pääohjelma näkee kiltisti tuon kolmioalan ilman mitään ongelmia. Mutta ulkopuoliset ei näe sitä. Ja sen takia meidän pitää sanoa, että se löytyy se kolmioala, niin se löytyy sieltä kolmioita, eikö se osaa sitä ehdottaa, kolmioita luokasta. Eli tuon verran mä nyt joudun tekemään. Eli muuten se ei voisi nähdä sitä, koska se on siellä toisen sisällä. Eli te olette kaikki täällä salissa, että joku tuolla ulkopuolella sanoo, että auditorio kolmonen ja Matti, niin silloin se voisi löytyä täältä. Mutta joku sanoo tuolla ulkopuolella vaan Matti, niin eihän se millään löyä sitä, kun se ei tiedä, missä se on. Niin sen takia meidän pitää sanoa tuossa, että kolmioita luokasta löytyy kolmioala. Sitten jos siinä olisi ne nimiavaruudet vielä ollut kiusana, niin sitten meidän olisi pitänyt sanoa vielä se nimiavaruuden nimi siihen. Mutta nythän meillä ei tuossa ollut sitä nimiavaruutta kiusana. Eli nyt me ollaan tähän saatu tuommoinen, ja nyt jos mä menen pelaamaan Ctrl-2, että saadaan tästä oletusprojekti. Nyt jos menen tuota pelaamaan tuossa, niin pitää olla varovainen, että mä hyökkään vaan pienempiin kimppuun. Eli mä syön tuosta tuommoisen pienen kolmioon ja toisen pienen kolmioon, eli noita mä voin syödä, mutta jos mä menen tyhmyyksessä niin tuonne ison luokse, niin sittenhän mulla oli tässä tämä tilanne, että jos mun ala ei voittanutkaan sitä vihollisen alaa, niin sitten tuli tämä raaka pelin loppu. No, mähän en voi millään pärjätä tässä pelissä nytten, jos mä saan syödä aina vaan pienempiä. Eli nythän oikeastaan olisi kiva, että mä sitten kissakin kun syö hiiren, niin sen paino kasvaa ihan varmasti sillä samalla määrällä, mitä se hiiri paino. Niin tehdään tässä samaa, että mun pinta-alahan pitäisi kasvaa samalla määrällä, mitä se vihollisen ala oli. Että lisätään siihen vielä sen verran. Eli tuolla mulla oli tuo viimeinen kommentti, että kasvukerroin sinne. No, minne se meni? Taas nuo pois, että aukeeko se. Ei kun kopyy, kun tuo piti avata. Eli lisätään siihen sen verran, että lasketaan epätoivoisesti, että millä, nyt saatte piirellä itse kuvaa ja miettiä. Eli lasketaan millä määrällä, se voi tulla vaikka tuon remove vihun jälkeen, millä määrällä niin mun pinta-alan pitäisi kasvaa, että mä saisin tavallaan sen naapurin pinta-alan kokonaan itselleni. Eli periaatteessahan se yhteispinta-ala, sitten kun mä oon syönyt sen naapurin, niin pitäisi olla se minun pinta-ala plus se naapurin pinta-ala. Mutta sitten, kun ei niitä pinta-aloja silleen voi laskea pituuteen ja leveyteen, niin lasketaan siitä, että millä mun pinta-ala pitäisi kertoa, tai oikeastaan mun pituus ja leveys pitäisi kertoa, niin ne pitäisi kertoa tuolla luvulla. Siitä saatte itse katsoa. Eli nyt mulla on sillä tavalla, että mä lasken sen, että jos mä syön sieltä ison kolmion, niin sitten mä saan ison kasvukertoimen tonne ja sitten mun leveys ja korkeus kasvaa sillä kertoimella. Toki te voitte miettiä sinne muutakin, että jos te syötte laihan kolmion, niin sitten mä vaan levenen, ja jos mä syön paksun kolmion, niin sitten mä tuun toiseen suuntaan paremmaksi, mutta nyt se saa sen niin kuin yhtä paljon molempiin suuntiin. Eli tarkoittaa, että se pysyy nyt sitten aina samaan kokoisena se meidän kolmio siellä. Eli nyt tämä leijona voi käydä tuolta sieppaamassa ton rupu pikkukolmio, sitten uskaltaa ton kippuun mennä. Nyt näyttää melkein yhtä hyvältä kuin kirittärillä. Jostaa ennen viimeisen alkuun. Sitten meillä tietysti puuttuu vielä pelistä se, että sitten kun mä oon syönyt kaikki kolmiot, niin sitten mun pitäisi voittaa tämä peli, mutta sen saatte itse lisätä sinne. No niin. Eli me tarvitaan näitä meidän rakenteita, mitä tuolla kielessä on, niin täällä peleissäkin ehkä. Kysyttävää kolmion syömisestä. Sitten jatketaan eteenpäin. Iffejä voidaan piirtää sitten halutessa tämmöisinä vuokaavioina. Eli voidaan sanoa, että meidän ohma niin kuin etenee tossa. Ja sitten siinä voi tulla vastaan joku ehto. Ja se ehdon ollessa totta, niin me mennään tekemään jotakin asiaa. Jos se ehto ei ole totta, niin me sitten jatketaan suoraan eteenpäin. Tai sitten siellä voi piileskellä se else-osaa, että me tehdään jotain muuta. Eläissäni en ole oikeasti piirrellyt noita vuokaavioita, että sitä koodia kirjoittaa niin paljon nopeammin kuin piirtelee noita vuokaavioita, että en ole nähnyt sitä niin kuin järkeväksi. Mutta silloin kun asiaa selittää jollekin asiakkaalle, niin sen kanssa voi olla jotakin prosesseja järkevää katsoa tuommoisena vuokaaviona, että jos meidän koneesta loppuu paperi, niin mitä me silloin tehdään, niin sitä voi olla helpompi esittää sille tuommoisena. Joo. Eli se oli tuossa ja sitten sille löytyy se syntaksi sieltä syntaksikaaviosta. Mennään tekemään tuonne uusi projekti ja lähdetään katsomaan tätä luennon if-lauseasiaa enempi. Eli teen tänne nyt tälle luennolle uuden projektin. Ihan konsoliprojektin, ja sitten projektin nimi on nyt vaikkapa, mikä se meillä oli, lukuja, ja sitten sen sijainti nyt saisi olla siellä, tietysti tämä kaveri tässä ennen kuin tekee muuta, niin tietysti tämä tekee täällä git, add ja pull, ja mikä tämän komentorivin hieno idea on, niin sehän on se, että mun pitää antaa 3 komentoa tuossa, ja enhän mä nyt ole niin tyhmä, että mä aina antaisin 3 komentoa käsiin, ja sen takia mä automatisoin tämän itselleni, että leijona kasvaa. Eli mulla on yksi ainut komento tehty itselle, git add, mikä tekee ne kaikki, mitä tarvitsee. Eli se on sen komentorivin ylivoimainen ominaisuus. Jos te pysytte antaa yksittäisiä komentoja, niin te voitte tehdä sitten komentojonon, mikä antaa ne kaikki komennottajan puolesta. Ja sitä teitte noilla graafisilla härpäkkeillä saa valitettavasti kovin helpolla tehtyä. Ja sen takia kaikki oikeat käyttäjät käyttää lähes pelkästään komentoriviä. Luennot, eli tuonne hakemistoon. Tämä on kurja, kun tämä ei aina sitä oikeaa muotoa mulla, niin mä joudun aina lunttaamaan sen jostakin. Nyt pitää tehdä semmoinen PVD tonne, mikä antaa sen tuossa Windows-muodossa, eli tonne, hetkinen, nythän sä ei ole tekemässä solutionia. Tässä nyt kävi noin, file, new, project, console, main, nyt se on tekemässä solutionia. Eli tämän nimi olisi live 08, ja location on tuolla, ja sitten se on luku ja ton projektin nimi. Noin ikkästi. Ja tallentaa nyt se vanha, mikä sieltä on jäänyt tallentamatta näköjään. Mitä? Nyt meni just väärinpäin tuo lukuja ja solution. Mä teen se uusiksi. Fileen, new, project ja console main. Ja projektin nimi piti olla lukuja. Ja solutionin nimi piti olla sen voisi vaihtaa itsekin sieltä, mutta vakuutan, että se on vaikeaa. Live 08. Se on niin monessa paikassa esiintyy ne nimet, että ne pitäisi kaikissa paikoissa vaihtaa. Tuliko mulle sen niminen projekti mukaan? Mitä se valehtelee mulle? Mutta missäs mulla live 08 solussoni ja? Kun ei mulla pitäis olla. Katotaas nyt täällä. Ei täällä ole kyllä live 08 hakemistoa. No, kierretään hetkeksi ongelmaa. Sen solussonin nimeen voi helposti vaihtaa. Eli mä nyt teen sitten live 08 vaikka B-nimisen projektin, tuo oli lukuja, live 08B. Luennot, because same file or directory with same name already exist. Mistä se vetää herneet nenään nyt? Eihän tuolla ole mitään samaa nimistä. No, olkoon se sitten vaikka lukuja 2 sitten, niin semmoisen se suostui tekemään sinne. Mä en tiedä, miksi se nyt oli niin arka tolle, että jos mulla ihan jossain muussa maailmankorkassa on lukuja, niin mitä se siitä sitten rupesi herpaamaan? Ei kai se mulla auki ollut, kun mä en tehnyt sitä projektia silloin. Ei se siellä Visual Studiossa. Niin, tai voi se muuten olla tässä Visual Studiossa auki. Joo. Mutta se ei näkynyt siinä silleen. Voi se olla silleen. Noniin. Eli nyt olisi tarkoitus leikkiä vähän if-lauseilla. Eli leikitään nyt, että meillä olisi jostakin saatu A ja B. Pistetään tuotosta hetkeksi piiloon. Eli me olisi jostakin saatu 2 lukua. Ja sitten erittäin tyypillinen kysymys, niin kuin äsken näitte, on, että kumpiko on isompi. Se on lähes päivittäin tulee vastaan, että teillä on jonkunnäköinen joukko dataa, ja teidän pitää löytää sieltä datasta suurin tai pienin tai jotakin. Ja siitä ensimmäinen versio on se, että meillä on 2 lukua, ja niistä pitää löytää suurempi tai pienempi. Ja nyt lähdetään tuosta tekemään sitten, että mä haluan tehdä tuommoisen aliohman, jonka nimi on suurempi, A-sta ja B-stä, public static, ilman muuta, koska ei suuremman selvittämiseksi tarvita mitään muuta tietää kuin ne 2 lukua. A ja B on molemmat näköjään inttiä, mitkä nimet mä tänne keksin. Pitää oikaista, kun on töpeksinyt tässä. En pääse nyt teiltä kysymään. Eli niin nimet voi olla A ja B, mutta voi ne olla mitä tahansa muutakin. No niin, eli tommonen aliohma. Ensimmäinen homma tekemisessä oli tehdä tästä tynkä, sit kun se on esitelty, niin se voisi nyt palauttaa vaikka meille 0. A, niin kuka sitten jätti tuon paluutyypin laittamatta? Se on int, koska se sijoitetaan intille tuo, int-tyyppiselle tuo tulos. Ja nyt se uikuttaa tuosta pienemmästä, ja sen takia, että se ei siitä uikuta, niin mä teen siitäkin nyt hetkeksi tänne tyngän. Noin, niin mä saan sen pitämään turpansa tukossa. No niin, sitten seuraava hommahan meillä oli tänne lähteä tekemään toi dokumentointi, eli siihen kirjoittaa sen, että palauttaa suuremman arvon A:sta ja B:stä tai 2 luvusta. Noin nikkästi. Sitten mitä A on, niin se on eka luku ja B on toka luku ja niin edespäin. Ja mitä tämä palauttaa, niin suurempi 2. Sitten seuraava hommahan meillä oli se testien tekeminen siihen. Eli tehdään siihen testit ja jos mulla kysytään, että mikä on suurempi vaikkapa kolmosesta ja nelosesta, niin kokonaisluvun tapauksessahan se on täsmälleen nelonen suurempi noista kahdesta. Ja sitten jos me kysyttäisiin vaikka, että mikä on suurempi vaikkapa seiskasta ja vitosesta, niin seiskahan noista selvästi on suurempi. Sitten jos me kysytään, että mikä on suurempi vaikkapa kutosesta ja kutosesta, niin sehän nyt on kutonen silloin. Ei sitä nyt ole hirveästi epäselvää tasapeli, mutta suurempi niistä kuitenkin on arvoltansa 6. Se on eri asia, jos me kysyttäisiin, että kumpiko, että palauta 0, jos se eka on isompi, palauta 1, jos se toka on isompi. Silloin se olisi tietysti eri asia ja silloin se ei ole selkeä, että kumpiko voittaa se, mutta nyt se on aika selkeä. Eli nyt me ollaan mietitty, mitä tuossa tulee. Siitä oletusprojekti ajetaan, siitä ne testit meiltä. Toivotaan hirveästi, että saadaan punaista, koska muuten asiat on huonosti meille, jos ei saada punaista. Tuleehan punainen sieltä. Ensi kerran saatte uskoa, että tulee punainen. En ymmärrä, miten punaista tulee siellä niin kuin pitääkin. Eli odotettiin 4, mutta tuli 0. Hyvä, se meidän testi pystyy jonkunlaisen virheen sieltä kuitenkin löytämään. Sehän ei takaa sitä, että se löytäisi kaikki asiat. No niin, sitten meidän pitäisi lähteä tätä tekemään. Eli nyt meillä alkaa se algoritmin vaihe. Ja mä oon 100 000 varmaa, että jos mä annan teille 2 lappusta, toissa lukee 3 ja toissa 4. Ja kysyn, että kirjoita mulle 1 lappu, missä on näistä suurempi luku. Niin mä oon aivan varma, että tässä jokainen osaa sen tehdä. Nyt puuttuu pelkästään se, että teidän pitää sanoa se sitten tällä kielellä. Ja siinä kohti te turhaan rupeatte sitten ujostelemaan niitä asioita. Ja nyt yksi tapa, alkeellinen tapa tehdä tämä olisi tämmöinen, että mä sanon tänne, että jos A on isompi kuin B, taas se muuten arvaa aika kovasti tuossa, jos A on isompi kuin B, niin hommahan aika selkeä. Mä voin palauttaa tuloksena, että A voittaa. Jos ei se ollut tuolla tavalla, voin kirjoittaa tänne else, mutta muistakaa, että mä vihaan else, mä tarvii sitä. Eli jos A ei voita, niin silloinhan se on selvää, että B sen pelin voittaa. Eli annettiin se A yrittää, jos se voitti, niin se voitti. Me palautetaan se A-arvo. Jos ei se A voita, niin sitten B voittaa. Ajetaan testit ja katsotaan, että menikö se puikkoihin. Silleenhän te itsekin tekisit, jos on 2 lappua, niin katsoisit, että jos tämä ensimmäinen on isompi, no kirjoitaisi tämä ensimmäinen arvo sille lapulle, mikä palautetaan. Ja meillä voi näitä retun lauseita olla näissä aliohjelmissa kuinka paljon tahansa. Se retun tarkoittaa nyt sitten, että nyt mä kirjoitan sen lapun ja annan kaverille ja lähden kotiin ja en tee enää mitään muuta. Ja tuosta mä tykkään tuossa retun lauseesta ja mun mielestä opiskelijatkin tykkää, kun se ihan kun valmiiksi lähtee kotiin ja ei siinä kannata jäädä rypeämään enää sinne paikan päälle. No niin, siinä tuli hienosti tehtyä tuo. No, sitten naapurin poika neuvoo, että teepäs tämä pienempi tuossa, ihan tuosta vaan teet copypaste jutun tuosta noin ja nyt sitten nyt seuraava hommahan meillä olisi ajaa ne testit. Ja meidän pitäisi saada punaista, koska tämä pienempihän ei vielä toimi. Mutta vihreitä sieltä tulee. Miksi sieltä tulee vihreitä? Eli älkää miettikö, miksi mä vihaan copypasteen. Eli se on niin kuin yksi helpoin tapa tehdä virheitä. Et siinä kuvittelee, että kun mä copypasteen tuosta, niin kyllä mä muistan muuttaa kaikki sillä, mitä tarvitsee, mikä on ihan niin kuin väärä ajatus. Ja tässä on nyt se yksi iso syy, miksi teidän pitää aina nähdä sitä punaista. Koska nyt nythän jos mä olisin tähän ollut kirjoittamana jonkun vääränlaisen pienempi, niin sehän saattaisi näyttää sitä vihreätä, mä onnellinen ja lähden kotiin, että nyt kaikki toimii. Eli sen takia se punainen on pakko nähdä ennen kuin ruvetaan tekemään mitään. Elikkä, tämän muuten voi Visual Studiolla vaihtaa näin, että altti pohjaa ja maalataan nuotosta ja kirjoitetaan tuohon pienempi. Eli alttipohjassa kun maalaan, niin se maalaa ne kaikki ja se on helppo kirjoittaa. Nyt kun ajetaan, niin tulee punaista. Saatte siinä kohti uskoa. Ja nyt sitten naapurin poika voi neuvoa, että copypaste tuo tuosta ja sitten laita se tänne. No nyt tietysti sitten, nyt kun me kysytään kumpi on pienempi, niin vaihdetaan tuo toisinpäin, että nyt tavallaan se kumpiko voittaa, niin nyt tavallaan se pienempi on parempi. Eli jos A on tavallaan se voittaja, niin voittaja, eli pienempi, niin sitten palautetaan se A, ja jos ei se A voittanut, niin sitten B voittaa. Se, että laitanko mä tuohon yhtä suuruuden vai ei, niin se ei vaikuta nyt yhtään mihinkään. Eli operaattorina täällä on tämmöinen olemassa kuin suurempi tai yhtä suuri. Ja sen kirjoittamisjärjestyksen muistatte helposti, kun sanotte sen suomeksi. Suurempi tai yhtä suuri, niin kirjoittaa ne merkit siinä samalla kuin suomeksi sanotte ne. Ja näistä puhutaan sitten siellä luentomonisteessa lisää, että mitä operaattoreita teillä voi olla olemassa. Yhtä suuruus on, kaksi on-merkkiä sen takia, koska ne typerykset varasivat sen yhden on-merkin siihen sijoituslauseeseen. Niin sen takia me tarvitaan eri operaattori siihen yhtä suuruuden vertailuun, koska muuten se olisi sijoitus, jos se olisi vain yksi merkki. Ja eri suuruus on sitten huutomerkkiä. Noin. Pascalissa se eri suuruus merkattiin näin, että se sitten pitää tarkistaa, miten se on missäkin kielessä. Eli suurin pitää yhtä suuri voittaa. No niin, tällä tavalla te pääsette johonkin asti, mutta tämä tapa ei kanna kovin pitkälle, jos teillä on niin kuin paljon alkioita. Eli siellä on demotehtävänä teidän tehtävä tässä semmoinen, missä etsitään suurempi 300 luvusta. Ja silloinhan ei voi pelkästään sillä tiedolla, että jos A voitti B, niin ei sillä voi vielä A:ta palauttaa. Sillä saattaa piileskellä vielä joku toinen, mikä voittaa koko homman. Ja sen takia yksi erilainen tapa lähestyä hommaa on tehdä tämmöinen kilpailu tästä. Katsotte, kun talvella rupeaa tulemaan pujottelukilpailuja telkkarista, niin sehän menee sillä tavalla, että ensimmäinen kaveri laskee sen mäen alas ja saa jonkun tuloksen. Ja sitten se menee istumaan siihen maalivaatteen alle voittajana, koska se on siihen asti paras, joka laski sieltä alas. Sitten laskee seuraava alas, se saa joko paremman tai huonomman ajan. Jos se saa paremman ajan, niin sehän potkaisee sen toisen pois ja menee itse istumaan siihen voittajajakkaralle. Ja sitten lopulta siinä istuu siinä voittajajakkaralla se, kuka oli paras. Ja samalla tavalla täällä otetaan siihen semmoinen ajatus, että meillä on vaikka nyt voittaja. Eli lähdetään semmoisesta alkuarvauksesta vaikka meillä, että voittaja olisi A, se on se ensimmäinen, joka laski sen mäen alas, niin se on voittaja ehokas meillä. Sitten katsotaan, ei katsota, että voittaako A B, vaan katsotaan, että jos B sattuu olemaan vielä paremman ajan laskemaan kuin se tähän asti ne voittaja ehokas, niin ei lähdetä vielä pois, mutta annetaan Blle nyt sitten paikka sieltä jakkaralta. Eli silloin meillä B on nyt se voittaja. Ja sitten kun jokainen on saanut yrittää, niin meillä on siellä lopuksi istumassa se voittaja siinä jakkaralla. Hajotettiinko mitään? Ajetaan testit siinä ja katsotaan, että hajotettiinko mitään. Ja nyt joku kyseli sieltä meidän robottijutusta, että miten siellä tehdään se ysitehtävä, missä piti etsiä pienin tai suurin jostakin. Mikäs mulla nyt meni pieleen mukamassa? Voittaja A, jos B on suurempi kuin voittaja, niin voittaja on B. Katsotaan, missä se valittaa. Pienempään mä en koskenut. No testit on. Mä äsken valehtelin teille, että ne testit menee. Muuten hyvä esimerkki siitä, että ei kannata koskaan niin kuin luottaa. Joo, olisihan nämä pienimmän testitkin pitänyt, ei siinä pelkkä tuo olisi riittänyt, eli kolmonen on pienempi ja viitonen on pienempi, ja nyt ne menee ne testit läpi, uskokaa nyt, mutta tuo suurempi testi meni läpi. Noin. Eli Tämä ajattelumalli on semmoinen, mikä toimii hirveän monessa paikassa, että otatte ihan jostain elävästä elämästä semmoisen selkeästi toimivan algoritmin, niin kuin se pujottelukilpailun voittaja, niin se sama toimii teillä niin kuin täällä. Ja se sama toimii siinä robottitehtävässä, missä piti etsiä pienin tai suuri, että pistetään yksi alkio sieltä ensiksi voittajaksi, että kaikki saa yrittää kerrallaan, ja kun viimeinenkin alkio on tullut, niin voittaja on selvillä. Kysyttävää voittajista. Sitten mennään merkkijonoihin, eli tehdäänpäs tuonne nyt sitten Glass-merkkijonoja. New project, konsoleprojekti saa olla merkkijonoja. Ja nyt ajan säästämiseksi Ctrl 2 ja copypasteen tuosta koko ton roskan tänne. Noin. Tuossa on turhaan sijoitettu iille 5 näköjään, mutta siinä on esitelty näköjään sitä, että muistatte sen, että muuttujan esittely on aina sitä simppeleimmässä tapauksessa. Siinä on tyyppi, muuttujan nimi, mahdollisesti sijoitus, ja jos on sijoitus, niin joku lauseke, mikä tuottaa sen arvon, sen tyyppisen arvon, mitä tuo tyyppi on. Ja sieltä yksi tyyppisijoitus oli tämä vaikka, että int i on 5. Eli siinä on tyyppi, muuttujalle nimi ja sille sijoitus. Ja tämän kun muistatte, niin tämä sama jatkuu sitten ihan mihin tahansa muihinkin tyyppeihin. Ja nyt me otetaan uusi tyyppi, merkkijono, jonka nimeksi on antanut nyt MJ, niin kuin merkkijono, ja se arvo olkoon vaikka Matti. Ja nyt tämä Matti on vähän samanlainen taulukko kuin mitä on Taunossa leikitty niillä numeroilla. Eli tämä Matti on tavallaan taulukko, jossa on 5 kirjainta, joten indeksit menisivät 0, 1, 2, 3, 4. Eli jos mä haluaisin tuolta jostakin syystä tietää vaikka tuon tuossa paikassa olevan kirjaimen, mikä on, niin mä voisin periaatteessa kysyä sen, että car merkkijonosta ykköspaikassa oleva car toka on merkkijono ykköspaikassa oleva kirjain, ja voisin sillä nyt tehdä sitten jotakin, vaikka alkeellimmassa tapauksessa tulostaa sen, että mikä se on. Eli sillä tavalla, että saa sitten yksittäisen kirjaimen tuolta. Eli silloin meillä olisi tuossa toinen tyyppi, eli yksittäinen kirjain. No niin, mä jätän ton tuosta pois nyt kuitenkin. Te voitte siltä merkkijonolta kysellä kaiken näköistä kivaa. Te voitte kysellä sitä merkkijonolta, että kuinka pitkä sä oot. Sitten tämä merkkijono kertoisi, että mä oon 5 pitkä. Eli nyt pituus muuttujassa on myös meillä 5, se tulostaisi 5. Mä voin pyytää siltä merkkijonolta, että annappa itsesi pieninä kirjaimina, ja silloin se antaisi itsensä pieninä kirjaimina. Näiden merkkijonojen ominaisuus on semmoinen, että nämä on immutable, muuttumattomia. Eli nyt kun mä oon kerran tehnyt tuon Matti-merkkijono, niin se on ikuisesti sama tuo Matti-merkkijono. Ja sille hyvä niin kuin esimerkki elävästä elämästä on, kun menette kotia Laajavuoreen, niin siinä kotia Korpepohjaan siinä matkalla on kyltti, missä lukee Laajavuori. Se on oikein tyyppi esimerkki tämmöisestä string-tyyppisestä asiasta, että siihen on kerran maalattu Laajavuori ja siinä lukee ikuisesti Laajavuori, paitsi jos se kyltti poistetaan, mutta siihen ei voi niin kuin muuta kirjoittaa. Joo. Sitten pitäisi vähän ymmärtää, että miten nämä toimii, että silloin me yhdellä luennolla tehtiin niitä lappuja, ja siinä pikkasen huijattiin siinä, kun tehtiin lappu, jossa luki joku merkkijono. Se ei mene oikeasti ihan sillä tavalla, se menee pikkasen monimutkaisemmin. Eli muistelkaa sitä meidän robottia, niin meidän robotissa, jos tehtiin vaikka ohjelma, mikä laski 2 yhteen, niin meidän piti tehdä sinne tämmöisiä, että otetaan tuosta tuo inputti, sitten jos me haluttiin laskea yhteen, niin tämä piti jemmata jonnekin. Ja meidän piti itse nyt keksiä, että mihinkä näistä robotin harvoista muistipaikoista se jemmattiin. Me jemmattiin se tuonne 0 muistipaikkaan. Ja tällä tavalla tämä ohjelmointi olisi kurjaa, että ohjelmoja joutuisi miettimään, niin kuin ennen joutui miettimään, kun tehtiin konekielellä. joutuisi miettimään aina, että käytäks mä tuota muistipaikkaa tuolle ja tuota tuolle. Varmaan sitä kertolaskurobottitehtävää tehessä monelle on jo tullut ihmetys siitä, että oliko mulla se kerrottavaa siellä vitosmuistipaikassa vai nelosmuistipaikassa. Eli tässä lähtisi menemään sekaisin. Ja sen takia olisi kauhean kivaa, että sen sijaan, että mä sanoisin, että mä laitan ton nollamuistipaikkaan, niin mä voisin sanoa, että mä esittelen sinne muistipaikan vaikka nimelle A. Ja sit mä voisin sanoa, että kopioi se arvo A-muistipaikkaan. Ja se helpottaisi heti tämän robotin ohjelmointia paljon. Ja silloin mun ei tarvitsisi miettiä sitä, että mihin mä sen laitan. Ja sitten se on kääntäjän tehtävä, että kääntäjä päättää, että mä en ole nollapa muistipaikkaa käyttänyt mihinkään, niin aina kun kaveri kirjoittaa vaikka, että kopioi A, niin se tarkoittaa, että kopioi nollapaikkaan. Se homma me jätetään kääntäjälle, sillä helpottuu se ihmisen elämä. Nyt tuo meidän äskeinen ohjelma voisi olla, jos otettaisiin se koneen muisti, niin se voisi näyttää tältä. Ja siitä kun katsottaisiin eteenpäin, niin se voisi näyttää tältä. Ja olisi aika tylsä lukee. Sen takia mä oon nyt sitten jakanut tuon tuosta 32 bitin pötköihin, koska intit on 32 bittiä, niin silloin se i voisi asua esimerkiksi muistipaikassa 100. Ja miksi se tuonne meni? Se voisi asua muistipaikassa 100, ja silloin se viitonen olisi siellä sen näköisenä, kun ollaan opeteltu. No sitten se merkkijono ei asu tuolla, vaan se merkkijono asustaisi täällä, esimerkiksi muistipaikassa 990. Se voi asua ihan missä tahansa muuallakin, mutta se voisi asua muistipaikassa 990. Ja siellä meillä olisi sitten kirjaimet Matti. Eli tuossa olisi se ensimmäinen kirja, itse asiassa sinä lukisi, että se on 5 pitkä se jono. Ja sitten siellä olisi, niin kuin opeteltiin Simon muistitrikku demotehtävässä, siellä olisi iso M-kirjaimet, iso A-pitit, ison pikku A-pitit, pikku T-pitit ja sitten jatkus T- ja I-pitit ja sitten olisi mitä olisi. Ja nyt sitten se merkkijono itsessään, niin täällä lukisikin, että se merkkijono asustaa paikassa 990. Eli tuon laskette auki, niin se olisi 990. Eli siellä muuttujassa merkkijono, siellä ei lue Matti, vaan siellä lukee, että jossakin Huitsin Nevadassa asustelee merkkijono. Ja sitten kun mennään sinne Huitsin Nevadaan katsomaan, mitä siellä on, niin sieltä löytyy sitten Matti. No, tätäkin on vähän hankala lukea, ja sen takia sitten oikeasti niin kuin me ihmisille kirjoitetaan näiden pittien sijaan niin kuin näitä tämmöisenä heksalukuina, eli tuo 8 pittiä tuossa sitten näytetään kahtena tämmöisenä heksakirjaimena. Ja tätä on jo vähän helpompi lukea sitten. Eli mä tiedän unissanikin sen, että 61 tarkoittaa kirjaimena pikku aata. No, sitäkin on vielä tylsä lukea. Ja sen takia me jatkossa piirretään näitä muistin sijainteja sitten tämmöisenä kuvana. Ja teidänkin pitää näitä opetella piirtämään. Mä tiedän, että teille ei ole sitä kynää ja paperia koskaan, niin sen takia mulla on täällä sitten upotettuna Timiin tämmöinen Draw.io, millä te voitte piirtää näitä. Eli te voitte tällä piirrellä, ja tämän Draw.ion hyvä puoli on siinä, että Jos te olette piirtänyt nuolia näiden välille, niin kun te tartutte tuohon kiinni, niin se nuoli säilyy siinä. Eli tämä on yksi tapa piirrellä noita kuvia. Toinen tapa piirrellä noita kuvia on, mä kyllästyin tuohon Draw.ioon, koska se on aika hias piirtää näitä samanlaisia kuvia. Tämä on aika hyvä ohjelma tämä Draw.io, yksi parhaita niin kun webissä olevia sovelluksia, mitä olen nähnyt. Mutta silti se tähän tarkoitukseen on vähän työläs. Niin siksi tehtiin joku vuosi sitten tämmöinen oma piirto-ohjelma, millä piirretään kirjoittamalla tuommoista kieltä. Eli tuon samaan kuvaan mä saisin piirrettyä nyt sillä tavalla, että eli nyt tämä ei ole ohjelmointikieltä, vaan tämä on vaan kieltä, millä mä haluan piirtää tuon samaan kuvaan, mitä me piirrettiin tuolla Draw.io:lla tai mikä meillä oli tässä. Mutta sillä tavalla, että se on niin kuin helpompi lukea. Eli tuo sama kuva me piirrettäisiin nyt sillä tavalla, ja piirtäkää itse se tuohon, kirjoittamalla tuohon seuraavaan lootaan noi samat tekstit, miettien, että mitä siinä on. Eli mä oon sanonut, että mä haluan sinne yhden arvomuuttujan tuonne kuvaan, jonka nimi on I, jonka sisällä on 5. Eli mä tällä lauseella teen tänne laatikon, jonka sisällä on teksti 5. Ja se kuvastaa sitä, että mulla on siinä se kokonaislukumuuttuja I, jonka arvona on 5 tällä hetkellä. No sitten ne merkkijonot, ne oli semmoisia, että ne asusti sillä Huitsin Nevadassa, äsken siellä 990. Niin sitä me kuvataan sillä tavalla, että luodaankin tämmöinen viitemuuttuja. Se viitemuuttuja tarkoittaa sitä, että meillä luki siinä paikassa joka edustaa sitä merkkijonoa, niin siinä luki se 990. Mutta meidän ei tarvitse tietää sitä, että se on 990, eikä se olekaan. Se on, mikä sattuu, se kääntäjä on arvonut sinne. Siinä me sanotaan, että luodaanpa sitten $1-nimiseen Huitsin Nevadaan Matti-niminen merkkijono, niin silloin meille syntyy tuonne laatikko, missä lukee Matti, ja sitten täältä on viite sinne. Eli tämä on niinku se mentaalinen malli, millä teidän pitäisi ajatella näitä merkkijonoja. Eli merkkijonomuuttuja on semmoinen, mistä on viite jonnekin Huitsin Nevadaan, ja siellä sitten kun mennään katsomaan, mitä siellä on, niin sieltä löytyy se merkkijonon sisältö. Ja nyt jos mä teen valjuu pituus, niin se luo mulle laatikon, missä lukee 5. No sitten kun mä sanoin siellä oikeassa ohjelmassa, että tuossa, eli nyt näillä samoilla voi tehdä sitten animaatioitakin. Eli nyt tuossa kun mä esittelen tuon muuttujat, niin silloin näitä syntyy näitä laatikoita tänne. Eli se on sen kääntäjän tehtävä, että nyt se miettii, että nyt mä laitan sen ensimmäisen vaikka sillä robotilla sinne muistipaikkaan 0. Tuossa meidän äskeisessä esimerkissä oli muistipaikassa 100 se i. Eli silloin kun me esitellään niitä muuttujia, niin silloin tietyssä mielessä tulee varattua ne paikat, mihin ne tulee. Ja sitten kun me sijoitetaan i on 5, niin se laatikko on i tulee 5. Ja nyt tästä näette hyvin, että yhteen laatikkoon ei mahu 2 arvoa. Eli jos mä sijoitan iihin 6, niin sitten se vanha arvo häviää siltä, kun se menee sen uuden päälle. Sitten merkkijonoon sijoitetaan Matti, niin se tarkoittaa sitä, että jonnekin Huitsin Nevadaan syntyy nytten laatikko, jossa on ne Matin kirjaimet. Ne äsken näkyy siinä pitteenä, että miten niin kuin oikeasti olisi siellä koneessa. Ja nyt kun se sijoitetaan tuonne MJ-nimiseen merkkijonoon, niin silloin me tänne sijoitetaan 5 sinne. Eli äsken meillä luki täällä MJ:ssä se 990, koska se tavallaan siellä 990 paikassa oli sitten ne Matin kirjaimet. Tämä $1 on tässä vaan sen takia, koska Visual Studio näyttää nuo Huitsin Nevadat niin kuin $1, $2, $3. No sitten kun mä sanon, pituus on merkkijono length, niin me käydään kysymässä tuolta Matilta, että minkä mittainen se on. Se palauttaa meille 5 ja se sijoitetaan tuonne pituuteen. Ja tämä on periaatteessa samanlainen aliohma kutsu tietyssä mielessä kuin mitä me ollaan tehty koko ajan, mutta nyt se kutsu vaan tehdään sille merkkijonolle. Ja koska se merkkijono ei asu tässä, vaan se asustaa tuolla Huitsin Nevadassa, niin kysytäänkin tuolta Matilta, että kuinka pitkä sä olet. Ja se antaa meille takaisin lapun, jossa lukee 5. Ja se me sijoitetaan tuonne pituuteen. Ja sitten kun me sanotaan Matille, että muutappa merkkijono pieneksi, niin tämä ei tarkoita sitä, että Matti muuttuu pieneksi. Koska Matti on immutable, muuttumaton. Se on ikuisesti Matti, kun se on kerran sinne syntynyt. Mutta se luo itse asiassa uuden version. Toiseen Huitsin Nevadaan, tässä tapauksessa $2, se oli tuolla meillä äskeisessä leikissä, se oli 998 näköjään oli keksitty, että mihin se sitten syntyi se uusi merkkijono. Eli se luo sinne uuden sinne, ja sinne se sitten kopioi omat kirjaimensa sitten sillä tavalla, että ne on pieniä kirjaimia. Ja sitten se palauttaa viitteen siihen, missä se oli, eli sitten tuo Matti pienenä, niin näyttää tuonne. Noin. No tuossa voitte ajella sitä omaa piirtämäänne, niin voitte sitä ajella sitten step by step, miten se sinne syntyi. Me voitaisiin tehdä siitä koodista semmoinenkin, että me sanottaisiin, että me tähän MJ:hin sijoitetaan tuo mitä se Matti on pienenä. No, voiko sitä MJ muuttua, kun mä äsken teille sanoin, että se merkki on immutable, se ei muutu koskaan? Voi, koska tuo MJ ei ole se muuttumaton, se on muuttuja. Eli ihan samalla tavalla kuin äsken meille tulee nuo muuttujat, meille tulee se Matti, MJ viittaa Mattiin. Me kysytään Matin pituus, se on 5. Ja nyt kun me sanotaan, että MJ tulover, niin se luo sitä Matista uuden version. Ei Matti muuttunut mihinkään. Mutta nyt sitten kun se palauttaa sen, että mihin se loi sen uuden Matin, niin mä otan siitä kopiin ja käännänkin tämän MJin osoittamaan sitä, mihin se syntyi se pieni Matti. Ja tämä iso Matti jäi tänne yksistään. Eli nyt kukaan ei viittaa tuonne isoon Mattiin. Ja tässä on tämä näiden kieltä hienous. Eli C:ssä tässä kohti me olisi menetetty muistia. Näissä C-sarpissa ja Javassa ja näissä muissa uudemmissa muistin, missä on automaattinen muistinhallinta, niin sitten se huomataan, että kukaan ei viittaa enää tänne. Ja se tarkoittaa, että nyt tämä alkuperäinen Matti muuttuu roskaksi. Kukaan ei tarvitse sitä enää. Eli se muistialue, mikä sillä 990 äsken oli, niin se vapautuu muiden käyttöön. Ja seuraava, kun tehtäisiin sinne, että luodaanpa uusi merkki, niin se saataisiin syntyä sinne vanhan Matin päälle. Eli ajelkaa noita kuvia tuossa. Tuossa teillä on sitten iso kasa esimerkkiä siitä, että miten merkkiönoja voitaisiin käyttää. Merkkiono voitaisiin luoda tällä tavalla, eli se oikea tapa luoda merkkiono olisi tämmöinen, että me sanottaisiin, että me luotiin niitä new physics object ja muuta luotiin sillä new luomalla, niin samalla tavalla tämä merkkiono oli jo, joka pitäisi erikseen luoda, että luodaanpa uusi tämmöinen taulukollinen kirjaimia, jonka sisällä on kirjaimet Matti. Tämä on aika työläs kirjoittaa. Ja sen takia tälle olemassa synonyymi. Eli tuo lainausmerkeissä Matti niin on lähes sama asia kuin tämä, että luodaanpa uusi merkkiono, missä nuo kirjaimet. Se lähes tarkoittaa siinä sitä, että jos mä kerran olen sattunut luomaan tuommoisen jonon, missä on Matti, niin se ei toista kertaa luo semmoista, vaan se palauttaa sen viitteen siinä kerran olevaan Mattiin, koska siihen voi huoletta palauttaa viitteen, koska kukaan ei voi muuttaa sitä. Mutta tätä voitte ajatella, että tämä tarkoittaa aina sitä, että luodaanpa uusi. Uusi merkki on, että se on niin kuin lyhenne tolle kirjoittamiselle. Kuten sanoin, te voitte ottaa sitä yhden kirjaimen, silloin se olisi tuo yksi kirjain. Jos se muutetaan kokonaisluvuksi, niin iso A tuossa olisi 65 ja sitten niin edespäin. Siinä on teille esimerkkiä siinä, että miten olla merkkijonolla voitte leikkiä. Sitten tuossa on tehty tuommoinen esimerkkiohjelma, että anna Matista kaikki ne merkit, mitkä on A:n jälkeen. Niin se me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että meillä on parametrina, aina kun meillä on 2 lainausmerkkejä, niin silloin alijohman parametri pitää olla string. Jos meillä on yksinkertaiset lainausmerkit, niin se on silloin char. Eli nyt se alijohma olisi esitelty tuolla tavalla. Jos mä haluaisin antaa tuosta Atti eteenpäin, niin mä voisin kysyä tältä merkkijonolta, että mistä kohdasta sinusta löytyy tuo kirjain. Ja tuossa kohti se palauttaa sitä paikasta 1. Jos ei se palauta mitään, niin sieltä ei löydy mitään. Eli jos se paikka on negatiivinen, niin silloin me palautettaisiin tyhjä merkkijono, mikä on tuossa testattukin. Sitten jos se löytyy, niin luodaan uusi merkkijono, mikä on osa merkkijono tuosta paikasta tuonne jonon loppuun asti. Tämä substringi haluaa parametrinaan, mistä kohti kuinka monta kirjainta. Ja sitten se palautettaisiin siellä, niin silloin meillä olisi alijohma, mikä antaisi vaikka tuosta Matista sanotaan, että anna kaikki merkit I:stä eteenpäin, niin sillä on vaan I jäljellä. Anna kaikki merkit A:sta eteenpäin, niin siellä on merkit Atti sitten. Eli tuossa teillä on esimerkki, merkki on alijohmasta ja sitten demoissa nyt noilla tiedoilla sitten niiden kimppuu. Täällä on tuossa Tuloverista vielä tuommoinen animaatio, millä voitte käydä sen läpi, mutta se tuli tuossa melkein tuossa meidän äskeisessä kuvassa. Nyt sen nimi on vaan tuommoinen Ref1, mikä meillä oli äsken $1. Jollakin näistä tavoista, mitä tuli, niin koittakaa saa siitä itsellenne malli. malli mieleen, että miten ne muistipaikat tavallaan on siellä olemassa ja mitä nämä merkkijonot tarkoittaa, kun ne ovat olioita, joihin meillä on viite jonnekin. Sorri, kun töpelsin jossakin kohti.